Musiye mchamena na shaba saka jeri kipa chika gozi.